Вие сте со SPS на Македонски. Добар ден, од најновите вести 13 смртни случаи поврзани со бродот за крстарење Ruby Princess. Меѓународната организација за трудот предвидува катастрофално ниво на невработеност. Месечното заклучување на Вухан е укинато откако нема нови смртни случаи на коронавирус во Кина, а председателот Стево Пендаровски ќе прогласи нова вонредна состојба од 17 април. Додека во спортот тенисерите ги менуваат своите рекети за далечинско управување на игри. Слушајте не. Вкупно 13 смртни случаи на COVID-19 сега се поврзани со крстаречкиот брод Ruby Princess. На бродот му било дозволено да ги претовари своите патници во Сиднеј на 19 март и покрај извештаите дека имало патници со симптоми слични на грип. Околностите што доведоа до таа одлука сега се предмет на кривична истрага. 62-годишна жена од Аделаид е последниот патник што починал. Имало повеќе од 670 случаи на COVID-19 поврзани со бродот. Меѓународната организација на трудот International Labour Organization соопшти дека пандемијата на коронавирус има катастрофално влијание врз вработеноста. Генералниот директор Гај Райдер вели дека предвидувањата за невработеноста на организацијата се неверојатни. Тој вели вкупната загуба на работните места во светот за следните три месеци може да биде дури 195 милиони.
We're estimating today that the total worldwide loss of jobs for the next three months could be as much as 195 million. We don't have to sort of indulge in hyperbole here.
Субвенциите за плати дизајнирани да заштедат најмногу 6 милиони австралијски работни места ќе бидат одобрени денес од федералниот парламент, кога во Камбера ќе се состанат намален број на политичари. Под шемата за исплатата на JobKeeper вредна 130 милиони долари, бизнисите по години од коронавирусот ќе добиваат по 1500 долари на две недели за секој вработен. Викторија известува 21 нов случај и вкупно 12 смртни случаи. Најмалку 1212 лица се заразени со COVID-19 во државата. Пандемијата го принуди откажувањето на меѓународниот филмски фестивал во Мелбурн, кој беше закажан за август. 8 нови случаи на COVID-19 се регистрирани во избувнување во болница во Тасманија. Вкупно 15 случаи сега се поврзани со северозападната регионална болница во Берни. И медицинска сестра од одделот за инфективни заболувања кои лекуваат COVID-19 пациенти во болницата Princess Alexandra во Брисбен тестирала позитивно. Вкупно 50 луѓе починале од коронавирус во Австралија со 5908 заразени. Државата на Њујорк го забележа своето највисоко еднодневно зголемување на смртните случаи. 731 лице починале од коронавирус. Има скоро 139.000 инфекции и повеќе од 5.400 смртни случаи. Гувернерот Андрю Куомо ги информираше жителите на Њујорк за растечкиот број на жртви.
The bad news is 5489 New Yorkers have lost their lives to this virus. And we talk about numbers, but that's 731 people who we lost.
Има рекордно зголемување на бројот на смртните случаи на коронавирус во Велика Британија на 786 за еден ден. Повеќе од 6150 луѓе починале досега. Премиерот Борис Джонсон е во стабилна состојба во интензивна нега со COVID-19, но дише без помош на вентилатор. Секретарот за надворешни работи Доминик Раб рече дека е уверен дека господинот Джонсон ќе се опорави.
He's not just the prime minister. For all of us in cabinet, he's not just our boss, he's also a colleague and he's also our friend. So all of our thoughts and prayers are with the Prime Minister at this time.
На жителите на Париз им е забрането да вежбаат надвор во текот на денот, бидејќи бројот на смртните случаи на COVID-19 продолжува да расте во Франција. Новото правило забранува вежбање на отворено помеѓу 10 и 19 часот. Бројот на загинати во Франција се искачи на над 10.000, што е четврта најголема бројка по Италија, Шпанија и Соединетите Држави. Италија пријавила најмало зголемување на новите инфекции од COVID-19 за скоро еден месец. Уште 3039 лица тестирале позитивно, што е најнизок дневен скок од 13 март. Во проценти тоа представува зголемување од 2,3%. Бројот на загинати се искачи на 604 на 17127. Ограничувањата во кинескиот град Вухан се укинати со тоа што илјадници се вратија на работа. Земјата не објави нови смртни случаи вчера за прв пат по објавувањето на бројките во јануари. Повеќе од 3331 лице починале од COVID-19 во Кина, уште 81.740 остануваат заразени. Светската здравствена организација WHO ги предупредува земјите да не ги олеснат мерките за забавување на коронавирусот. Организацијата вели дека еден од најважните делови во борбата против COVID-19 е да не престанат мерките премногу рано. WHO исто така ги охрабрува земјите да инвестираат повеќе во јавната здравствена работна сила. Представникот на World Health Organization во Кина, Гауден Галеа, вели дека пандемијата покажува колку се важни здравствените работници.
On the front line, it is not only nurses and midwives. Frontline workers include doctors and lab technicians, but also public health specialists who have worked tirelessly to trace thousands of contacts, epidemiologists who look over lists of figures seeking patterns, animal health investigators who look for clues to prevent other outbreaks of the same nature. It has never been so clear.
Председателот на Европската комисија Урсула фон дер Лејен вети повеќе од 26 милијарди долари, 15 милијарди евра од Европската унија за да им помогне на другите земји да се борат со COVID-19. Таа вели дека африканските нации би можеле да ги доживеат истите проблеми како Европа во рок од неколку недели, така што е потребен координиран глобален одговор.
It is in our interest to ensure that the fight is successful worldwide. And this is why the European Union is securing more than 15 billion euros to help our partners worldwide to fight coronavirus.
Председателот Стево Пендаровски нема да ја продолжи тековната вонредна состојба која истекува на 16 април, туку ќе прогласи нова вонредна состојба од 17 април. Ова е решението што ќе го примени председателот доколку постои потреба државата да остане во вонредната состојба поради коронавирусот во услови кога не постои уставна можност за продолжување на состојбата. Според уставот, вонредната состојба ја прогласува парламентот, но бидејќи не може да се состане, таква надлежност добива шефот на државата. Господинот Пендаровски таквата можност веќе ја искористи пред 20 дена на 18 март, имајќи предвид дека пикот на COVID-19 во Македонија се очекува наредните две недели, јасно е дека ќе има потреба во наредната состојба да трае и по 16 април. Амбасадорката на Соединетите Американски Држави во Македонија, Кейт Мари Бернс, имаше онлайн средба со министерот за здравство Венко Филипче, на кој се приклучи и представникот на Светската здравствена организација во Македонија, Јехане Тавилах. Амбасадорката Бернс сообштина за грантот од УСАИД од 10 милиони долари за Светската здравствена организација, од кои 600 илјади долари се наменети за Македонија во справување со коронавирусот. Ова помош е дел од поддршката на САД за Македонија и се должи на долгата соработка и пријателство меѓу двете земји, рекла Бернс. Ватикан го поздрави ослободувањето на кардиналот Джордж Пел. Кардиналот Пел ја помина својата прва ноќ надвор од затвор, откако Високиот суд ги поништи пресудите за сексуална злоупотреба на деца. Светата столица вели дека ја потврдува заложбата за спречување и дека ќе ги следи сите случаи на злоупотреба на малолетни лица. Во меѓувреме, католичкиот надбискуп на Сиднеј, Антони Фишер, вели дека исходот покажува дека пресудата на кардиналот Пел била погрешна.
After reviewing all the evidence before the Court of Appeal, the High Court identified a body of evidence that raised lively doubts as to the commission of the offences and concluded that there was a significant possibility that an innocent person has been convicted. I'm pleased that the Cardinal will now be released, and I ask that the pursuit of him that brought us to this point now cease.
Судот во Еквадор го осуди поранешниот председател Рафаел Кореа на 8 години затвор во одсуство за корупција. Господинот Кореа беше на власт една деценија до 2017 година, кога замена во екзил во Белгија. Судот утврди дека Кореа и 19 други обвинети прифатиле мито во замена за државни договори. Рафаел Кореа негира какво било злосторство, велики дека е жртва на политички прогон. И од најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,60 американски долари и за 34,16 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 56,35 македонски денари, а еврото за 60,88 македонски денари. Во тенисот, врвните играчи ќе ги заменат своите рекети за контролорите на онлайн игри, откако организаторите на откажаниот Open турнир во Мадрид објавија дека ќе одржат виртуелен надпревар за да соберат пари за професионалци што се борат во услови на криза со коронавирусот. Тениската сезона беше прекината на почетокот на март, оставајќи ги играчите во пониските нивоа кои исклучиво зависат од освојувањето на турнирите без можност да заработат за живот. Интернет тенискиот турнир ќе има 16 женски и машки играчи и ќе се одржи на видео игра на Tennis World Tour Video Game. Во рагби лигата, капитенот на Cronulla Sharks, Wade Graham, рече тешко ќе биде да живее оддалечен од неговото семејство, ако NRL ги прати своите екипи во центри за карантин. Сезоната беше прекината после две седмици поради пандемијата. NRL разгледува план според кој тимовите живеат и играат заедно на изолирани места. За каналот Дејвид Грајм изјави дека ќе биде подготвен да го стори тоа, ако тоа значи дека ќе може да игра повторно оваа година. И времето за утре, 9 април, за Перт сончево 33, Аделајд претежно сончево 23, во Мелбурн расчистување на облачноста до 22, Хобарт сончево 20, Камбера услови за дожд до 20, за Сиднеј повремен дожд до 23 степени, Брисбен можен дожд 26, во Дарвин дожд и можна бура 32, а за Алис Спрингс делумно облачно 27.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.